Voice of America.
ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰለስተ ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ክካፈልሉ ተሓሲቡ ኣብ ዝነበረ ሙዚቃዊ ምርኢት ብዘጋጥሞ ናይ ቦምብ ሓደጋ ዝሞተ ሰብ የለን። ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ እውን ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ስሞም ክግለጹ ዘይደለዩ ነባሪ ግን በቲ ቦምብ ክልተ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ሞይቶም ሓሙሽተ ቆሲሎም ከም ዝበሉ ይፍለጥ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጸብ ምንያ
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ ዝቆሰለ እምበር ዝሞተ የለን ኢሎም።
ቦምብ ፍንዳታ ነው የነበረው። በፍንዳታውም ሁለት የጸጥታ አካላት የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ነበር።
ቦምብ ይተተኩሱ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ ክልተ ኣባላት ጸጥታ ጉድኣት ኣካል ወሪድዎም ነይሩ። ሕክምና ተገይርሎም ካብ ሕክምና ተመሊሶም ኣለዉ። ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓደ ቦምብ ጥራይ ከም ዝተተኮሰ ገሊፆም መሓውር ጸጥታ ነቲ ጉዳይ ሒዙ የጻርየሎ፣ ግን ዛጊድ እከለ ምባል ኣብ ዝከኣለሉ ኣይተበጽሐን ኢሎም። ነቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ዝመወለ መንግስታዊ ትካል እዩ ብዝብል ንመንግስቲ ዝቃወሙ ሰባት ቅሬታ ነይርዎም ንዝብል ኣቶ ንጉሱ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ትካል ንብረት ክልልን ህዝብን ኣምሓራ እዩ፣ ህዝቢ ከምዚ ኣይገብርን እዩ፣ ሰላም ዘየለ ንምምሳል ጻዕርታት ይግበሩ እዮም፣ እዚ ናይ ዝኣካል እምበር ምስ ሓደ ፋብሪካ ወይ ትካል ዝራኸብ ኢልካ ሕሳብ ንዓይ ዕሽነት እውን ኢሎም። ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ነባሪ ግን ትማሊ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
ሁለት ፌደራሎች ሙተዋል። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በቁጥር አላቃቸውም። በቦታውን ያልነበርኩም ኣመስ አንድ ኣምስት ያክል
ክልተ ፖሊስ ፌደራል ክመቱ ከለዉ ካልኦት ሓሙሽተ ዝኾኑ ፌደራል ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም። እቲ ፍንጀራ መን ከም ዝፈጸሞ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኣብቲ ቦታ ባዕሊ ኣይነበርኩን፣ ግን ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ይሓቢሩኒ
ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ክካፈሉ ካብ ዝመፁ ሰለስተ ህቡባት ኣርቲስት ሓንቲ ዝኾነት ኩኩ ሰብስቤ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ብምባል ትገልጽ።
በእኔ በኩል ያለው ነገር ስራ ኣግኝቼ መሄደን ብቻ ነው የማውቀው። ባህር ዳር ነዘሎ ማስደ ስራይ ለመስራት ዘፈነ
ብወገነይ ዘሎ ነገር ስራሕ ረኺበ ምኻደይ ጥራይ ዝፈልጥ ንምድራፍ ኣብኡ ተረኺበ ንህዝቢ ንምሕጓስ እዚ ዩ ባህገይን ድሌተይን። ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ብሃንደበት ክትኮስን ዝኾነ ነገር ክፍንጀርን እየ ዝፈልጥ። ካብኡ ካብቲ መድረኽ ወሪደ እቲ ባንድ እውን ስዒቡኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ብሰላም ወፂና ኢላላ ኣርቲስት ኩኩ ሰብስቤ። ዝወረደ ጉድኣት ምህላው ትፈልጦ እንተሃልዩ ተሓቲታ ኣይፈለጥኩን ክትብል ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ መሊሳላ።